Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo de José Jardón. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó esta mañana el proyecto del que será el nuevo pabellón de tenis de mesa de Monteporreiro. Gracias a una inversión de más de 6 millones de euros, se creará un pabellón subterráneo con canchas, vestuarios y gradas que tendrá un acceso directo desde la calle. Sobre este pabellón se construirá, por cierto, una plaza pública de 5.000 metros cuadrados que será la mayor de todo el barrio. El alcalde Lores espera que este centro deportivo convierta a Pontevedra en toda una referencia en el tenis de mesa, no solo en Galicia, sino también a nivel nacional. Lo escuchamos.
Poida financiar parte deste proxecto, porque se destinaría por durante a mañán ou a primeira hora da tarde, se destinaría para o Centro de Tenificación Deportiva de Tenis de Mesa, que sería a única instalación moderna, actual, con todas as características necesarias para esa práctica deportiva, para todo Galicia, e sería unha das mellores instalacións deportivas de tenis de mesa do Estado, non?
Como escuchamos, Lores espera que la Xunta de Galicia financie al menos parcialmente este nuevo pabellón de tenis de mesa de Monteporreiro. Y tras una pequeña pausa nos iremos hasta San Senxo para hablar de la romería de Oconda Aventureira. Una romería que dejó de celebrarse en el siglo pasado y que el concello de San Senxo quiere recuperar. Para eso empezará con una visita guiada hasta el lugar en el que se celebraba esta romería. Una visita que estará realizada o que estará comandada por Estrella Martínez, que es miembro de la Asociación Andarera, con la que hablaremos en menos de un minuto.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya tenemos con nosotros a Estrella Martínez, que es miembro de la Asociación Andarela, que es la asociación que está detrás de la visita de la ruta guiada que se va a hacer a la romería do Conde Aventureira de San Senxo, una romería que el concello pretende recuperar. ¿Qué tal estás? ¿Cómo todo bien, Estrella?
Boa tarde. Ven, aquí andamos.
Contame que cale a historia detrás desta romería do Conde Aventureira que se quere aí recuperar no concello de San Senxo, porque me temo que moitísima xente que sexa de San Senxo ou de zonas próximas non a coñece ou lle resulta totalmente descoñecida esta tradición que queredes ou que se quere recuperar.
Pois sí, a verdad que sí, é unha tradición que se fixo dende sempre e que se interrumpeu na Guerra Civil e nos primeiros anos da ditadura. Recuperouse lá polos anos 50 e, bueno, e hai xente que sigue subindo. Súbese ali o luns de Pascua, que o luns despois, o seguinte luns de Semana Santa. Estúvese a comer ali, e logo se baila, se canta e así.
Simplemente un inciso, unha puntualización. O con, sí. Hai que decir que unha pedra grande, un lugar elevado, no que sí. O lugar no que se celebra esta romería, non? Para persoas que non sexan de San Senxo, que non coñezan a zona.
Uh-huh. É a parte alta de San Senxo. Que o con antigamente estaba vinculado coas actividades pesqueiras. Os mariñeiros orientábanse con ela, cando non había toda esa... árboles tan altos, exacto. Que incluso eso, nas cartas náuticas, estaba marcado como o Pon da Costa, porque era un dos puntos de guía para eles.
Claro, e en que consistía a romería tradicional, aquela que deixou de celebrarse durante a Guerra Civil? Era unha romería como outra calquera? Tiña alguna particularidade, Estrella?
Pois era subir andando, levar a comida, sentarse por ali polo monte, o de sempre, levar o teu mantel e comer ali, durante a tarde, logo música, baile e como se facía antigamente, música galega, gaitas, panderetas e a cantar. E logo había que intentaba subir o con, porque ese é un con además bastante complicado de subir. Hai outro no concello que é moito máis fácil. En este, pois a xente o que pon é un pau normalmente e intenta subir, e o que o consegue, pois, en fin, porque é moi, moi complicado. Eu, desde logo, xa...
É dicir, que é unha camiñada exixente, non? Polo que
sí,
me dís.
Sí, sí.
Todo isto valo explicar, hai que comentalo o próximo 21 de abril, que coincide co luns de Pascua, onde ide realizar precisamente unha camiñada, unha andaina por este conda da Ventureira, no que ti mesma explicarás pois en que consistiu a romería, pois tamén cun coxetivo no futuro de que se poida recuperar e ila revitalizando esta tradición que, como ben dicía, se perdeu.
Sí, a ver, o dito, hai xente da zona que se reúnen, como outro día precisamente unha das persoas que veu ali, que tamén vai a estar na colaborando, decía que les suben sempre unhas 50 persoas, pero claro, non é como outros antiguamente que se xundaba moita xente, como calquera festa que se fai agora de música de noite...
Unha cuestión, Estrella, toda a información sobre a romería, onde a conseguistes? Foi algún testemunho de persoas que aínda chegaron de sendo moi pequenas a celebrar ou a participar nela? Hai documentación escrita na que queda constancia desta romería do Conda Ventureira?
Sí, nos realmente onde acabamos conseguindo a información é e pode ser de xente que vai de esto, de avós, a fillos, a netos, e senón pois por en escrito, que hai moita información tamén.
Hai que dicir que deste este conda aventureira, ese conxunto rochoso, tamén ten algo de mitoloxía detrás.
Sí, ten unha lenda, como case, como todas as pedras, todos os cons, no que unha rapaza, baixando polo monte de coller leña, viu unha fada en riba do con peiteándose cun peine de ouro. Acercouse, a fada limpioulle o sudor e doulle un bico e levouna con ela pa o pato. E volveu moitos anos despois con colares, anéis, cartos na falda e a xente estaba abraiada porque non pasaran os anos por ela. E entón esa é unha das lendas que suelen ser estar relacionadas cos cons en xeral.
Xa por último, quero que me lembres cando se vai facer esta actividade, como nos podemos anotar ou simplemente é a chegarnos a esa hora en ese día ata o con.
Exacto, iso estamos, nas nosas redes sociais de Andarela, temos lo publicado, senón tamén o propio concello que o que está organizando, pois o pon, saímos da praza de Pascual Veiga ás 10:30 da mañá, onde ali incluso o concello vai regalar uns gorriños de palla típicos de romerías, precisamente.
Vale,
e logo nada,
que
non fai falta anotarte, simplemente aparecer ali con ganas e roupa adecuada, calzado adecuado e auga.
Vale, porque máis ou menos cantos quilómetros son desde o punto de partida? O canto...
Non é moito, serán como moito 3 kilómetros. Ademais, incluso hai unhas costas bastante pronunciadas, que é o camiño que se suele subir en coche, pero bueno, busquemos unha ruta alternativa que vai ser moi, moi faciliño. De dificultade, non vou decir baixa, pero media.
media baixa, sí. Dixémolo aí. Pois Estrella,
sí,
Estrella Martínez, membro da Asociación Andarela, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben ese 21 de abril.
Moi ben, graciñas a vos.
E así llegamos a las 2 de la tarde, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.